Moska është përzier në zgjedhjet amerikane vitin e kaluar dhe tha se Kremlini nuk ka material kompromitues për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Zoti Putin e ka shfrytzuar një intervistë të mbrëmshme në programin e rjetit NBC Sunday Night with Megyn Kelly për ta distancuar vetveten nga kundërthënjet lidhur me dyshimet për përzierje ruse, që kanë shkaktuar një gjendje të trazuar në Washington dhe seriozisht i kanë dëmtuar shpresat e paraqitura për përmirësim të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara, që janë shumë të tensionuara. Putin i ka hedhur poshtë lidhjet e tij me figurën qendrore në hetimet e Shteteve të Bashkuara për këtë çështje, duke thënë se ai realisht asqë ka folur me Michael Flynn, i cili ishte këshilltar i zotit Trump gjatë fushatës zgjedhore dhe ka shërbyer për një kohë si këshilltar për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë para se të shkarkohej. Putin ka vlerësuar se raportet se ai ka ndonjë informat dëmtuese që mund të përdoret për ta kompromituar Trumpin ishin vetëm një tjetër ngarkesë marrëzive dhe ka shtruar pyetjen se nga kush do ta merrnim ne këtë informacion. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili javën e kaluar tha se hakerët rus mund të kenë ndërmarr hapa për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane për shkaqe patriotike, por vazhdimisht ka përsëritur se shteti nuk ka qenë involvuar në këtë çështje, ka vlerësuar se nuk ishte nevojë për Rusin për të synuar ndikim në rezultate, duke sugjeruar se kjo nuk do të kishte kuptim në periudhë afatgjatë. Presidentët vinë e shkojnë dhe bile dhe partitë në pushtet ndryshojnë, por drejtimi kryesor politik nuk ndryshon, tha Vladimir Putin. Në muajin janar të këtij viti, Komuniteti i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e publikoi një vlerësim se Putin kishte urdhëruar fushatë ndikuese në vitin 2016 me synimin në zgjedhjet presidenciale amerikane, ku përfshija i shkatrimi besimit në sistemin demokratik të Shteteve të Bashkuara, denigrimin e gjazve të kandidatës demokrate Hillary Clinton dhe përmirësimin e gjazve të Trumpit për të fituar. Zyrtarët amerikanë dhe shumë vëzhgues besojnë se Putin dëshiron të zvoglon të gjaset e zonjës Clinton për të zgjedhur, pasi ajo publikisht e kishte marrë qëndrim të ashpër për të drejtat e njeriut dhe demokracisë në Rusi, pastaj agresionin e saj në Ukrainë, duke u shprehur në mbështetje të vazhdimit të sanksioneve për shkak të aneksimit të Krimesë dhe involvimit në luftën në pjesën lindore të Ukrainës, nga e cila deri tash janë vrarë më se 9900 njerëz. Putin ka marrëdhënie të ftofta me zonjën Clinton dhe ka akuzuar atë për inkurajimin e protestave kundër qeverisë së Rusisë në vitin 2011, në periudhën kur Putin përgatitej të kthehej në presidencë, pasi i kaloi 4 vite si kryeministër. Nga ana tjetër, Donald Trump gjatë fushatës zgjedhore e pat bërë të qartë se do të synoj përmirësim të raporteve me Rusinë dhe do të ashtoj bashkëpunimin kundër terrorizmit. Për këtë bashkëpunim për një kohë të gjatë është angazhuar Vladimir Putin. Her pas her, Putin dhe Trump kanë shprehur admirim për njëri tjetrin, por Putin tha se asnjëherë nuk ka pasur marrëdhënie speciale me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se e ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposavicit Aleksandar Jablanovicin, aktualisht kryetari Partisë së Sërbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Ndalimi i mbrëmshëm i Jablanovicit ka ndodhur pas përfshirjes së tij në një zëng, me çrast të thirrur policia, e cila pas kontrollit e ka gjetur një armë zjarri të Jablanovicit dhe është konfirmuar se ai ishte nën ndikimin e alkoolit. Jablanovic është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti i policisë për veriun e Kosovës së Besim Hoti. Pas intervistimit, Jablanovic dhe bashkëshortja e tij janë liruar nga autoritetet. Aleksandar Jablanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës në largim, por më vonë ishte shkarkuar. Mali Zi sot e ndërmerre një hapë gigante për integrim përëndimor, pasi zyrtarisht të bëhet antari 29 i NATO-s gjatë një ceremonie në Washington. Ky antarësim po bëhet në periudhën kur Alianca Veri Atlantike, që ishte formuar për të kundërshtuar agresionin sovjetik, angazhohet për ndaljen e përpjekjeve të Rusisë për të ashtuar ndikimin e vetë në pjesën lindore të Evropës. Kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, e dorëzon të ashtu quajturin instrument të pranimit të Malit të Zi në ceremoninë në Washington. Flamur i Malit të Zi do të valojë në selinë e NATO-s në Bruksel për të parën herë pas nesër. Mali i Zi ka arritur një pikë kthese civilizuese, duke u bashkuar në sistemin e vlerave perëndimore, thuhet në një kumtes të qeverisë së Malit të Zi me rastin e ceremonisë së sotme të pranimit. Disa vende arabe i kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Katarin për shkak të akuzave se ky shtet po i mbështet të grupet islamike dhe për raportet e tij të afërta me Iranin. Në një lëvizje të koordinuar, Arabia Saudite, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shpallur sot se do ta tërheqin personelin diplomatik dhe do t'i shkëpusin kontaktet me Katarin, duke izoluar këtë vend të pasur me naftë dhe ku gjendet një bazë madhore ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Katari tha se nuk kishte arsyetim legjitim për këto vendime. Të gjitha këto vende thanë se po planifikojnë ndërprerjen e trafikut ajror dhe detar me Katarin, ndërsa vizitorët nga Katari do të kenë dy javë fat për t'u larguar nga këto vende. Policia e Britanisë thotë se ka kryer bashkëpunim të reja dhe e ka arrestuar një numër të njerëzve lidhur me hetimet për sulmin terrorist në zemër të Londrës, nga i cili janë vrarë 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë. Një numër i njerëzve janë arrestuar, tha sot policia, pasi ishin kryer dy operacione të bashkëpunimeve herët në mëngjes. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Udhëheqës të lartë të policisë në Londër thanë se sulmuesit janë identifikuar, por emrat nuk janë publikuar. Nga sulmi para dy ditësh në një lokal të popullarizuar në London në Bridge, tre sulmues me jelek të rreshtëm vetvrasës i kanë vrarë 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë, ndërsa 21 prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Policia i ka vrarë sulmuesit. Kryeministrja Britanisë Theresa May tha se sulmet e fundit në Britani ishin inspiruar nga ideologjia djallëzore e ekstremizmit islamik që paraqet çoroditje të islamit dhe të së vërtetës. Kryqi i kuq britanik thotë se i ka mbledhur më tepër se 13 milion dollar nga një koncert humanitar në Manchester, dy javë pasi një sulmues vetvrasës i ka vrarë 22 vet dhe i ka plagosur 116 të tjerë. Koncerti në Manchester mbrëm është mbajtur nën masa të shtuara të sigurisë dhe në të kanë marrë pjesë më se 50.000 njerëz, kanë thënë organizatorët. Në koncert ka kënduar ylli i pop muzikës amerikane Ariana Grande, e cila kishte mbajtur koncert më 22 maj, kur ndodhi eksplodimi fuqishëm, pa kohë pasi ajo e kishte kryer këngën e saj të fundit. Me mjetet e tubuara do të ndihmohen të plagosurit dhe familjet të vrarëve në koncertin më 22 maj. Disa njerëz janë vrarë gjatë të shtënave në Orlando të Floridës sot në mëngjes, ka thënë zyra e sherifit. Kjo zyrë theksoi se situata është stabilizuar, raporton agjencia Reuters. Incidenti ka ndodhur në një hapësirë industriale në Forsyth Road, tha zyra e sherifit. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.